Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 25-ն է, շարունակվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մոսկովյան այցը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դուրս է գալիս ՀՀԿ-ից, բայց կմնա քաղաքականության մեջ արձագանքներ, մեկնաբանություններ։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիա ընկալման համաթիվը, Հայաստանը նահանջ է գրանցել։ Պանամայի գեներալի գործը կարճվել է։ Քաղաքացիական հասարակությունը գնահատում է նորաստեղծ դաշինքների հեռանկարը, ընտրություններ, դատական թեմա, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեխնացու Ռեքս Թիլերսոնը պատասխանել է հայոց ցեղասպանության մասին հարցին, Դոնալդ Թրամփը սկսում է իրագործել խոստումները, Բրիտանիան միայն խորհրդարանի հավանությամբ կարող է սկսել Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքվի պահանջով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը բողոքարկել է իրեն Ադրբեջանին, արտահանձնելու Բելարուսի դատախազության որոշում։ Այս մասին Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Միսկի քաղաքային դատարանի նախագահի օգնական Անաստասիա Շիլվյանը։ Ըստ նույն աղբյուրի, դատարանում բողոքի քննությունը նշանակված է վաղը Բելարուսի դատախազությունից։ Պարզաբանել են նաև, որ արտահանձնումը չի կատարվի, մինչև դատարանի որոշումը ընդունելը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն արդարանի գործի շրջանակ ակտերում 20-ական տարվա ազատազրկման է դատապարտել Մահմեդական միասնություն շարժման առաջնորդ Թալեբ Բաղրզադեին եւ նրա տեղակալ Աբաս Հուսեյնովին։ Նարդարանում 2015 թվականին տեղի ոստիկանների եւ հավատացյալների միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ ձերբակալված Բաղրզադեին եւ Հուսեյնովը մեղավորեն ճանաչվել մի շարք հանցագործություններում, այդ թվում կանխամտածված սպանության, հավեկչության, զենքի ապօրինի շրջանառության մեջ։ Reuters գործակալությունը հաղորդում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփ այսօր ներգաղթյալների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն արմատապես փոխող փաստաթղթեր է ստորագրելու, այդ թվում փախստականների մուտքը Ամերիկա ժամանակավորապես սահմանափակելու, ինչպես նաև Սիրիայի, Իրաքի, Իրանի ու մի շարք այլ մահմեդական երկրների քաղաքացիներին վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու մասին։ Երեկ Թրամփը Թվիտերում գրել էր ազգային անվտանգության համար վաղը մեծ օր է լինելու։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է նաև, թե մտադիր է Ամերիկյան նախագահական ընտրություններում հնարավոր կեղծիքների շուրջ հետաքննություն պահանջել։ Թրամփի խոսքերով հետաքննության արդյունքները ստանալուց հետո Վաշինգտոնը կարող է կատարելագործել քվեարկության գործընթացը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը առաջին օտարերկրյա առաջնորդը կլինի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում կհանդիպի Դոնալդ Թրամփը։ Ուրբաթորը Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների հիմնական թեման Միացյալ Թագավորության Եվրամիության կազմից դուրս գալուց հետո երկու երկրների միջև առևտուրն է լինելու։ Մաքում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչը նշանակվել Հարավային Կարոլինայի նահանգապետ Նիքի Հեյլին, թե որոշ սենատորներ մտահոգություն են հայտնել արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հեյլիի փորձի անփորձ լինելու կապակցությամբ, այդուհանդերձ նա օգտին է քվեարկել սենատորների մեծամասնությունը։ Գերմանիայի կանցլերը պաշտոնում իր թեկնածությունը կառաջադրի Եվրոպական խորհրդարանի նախկին նախագահ Մարտին Շուլցը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։ Շուլցը այդպիսով հնարավոր է դառնա կառավարության գործը ղեկավար Անգելա Մերկելի հիմնական մրցակից, ով արդեն առաջադրել է իր թեկնածությունը կանցլերի պաշտոնում։ Լիտվայն ժամանել գերմանացի և բելգիացի զինվորականների առաջին խմբերը, որոնք պետք է ծառայեն այդ երկրում ՆԱՏՕ-ի միջազգային գումարտակում բաղկացած շուրջ 1200 զինծառայողից։ Փետրվարի վերջին երկիր կժամանի ևս 450 զինծառայող, ռազմական տեխնիկա և հրետանի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով դա պատասխան է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին աջակցելուն և Ղրիմը բռնակցելուն։ Այսքանն ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում է, նախորդին նա հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևին։ Տեղի է ունեցել նաև հանդիպում համայնքի հետ։ Դժբախտաբար վարչապետի մամլո ծառայությունը մեր թղթակցին չի հավատարմագրել այս միջոցառումներին։ Այսօր Կարեն Կարապետյանը հանդիպում է ռուսահայ գործարարների հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարաբեդյանը այսօր առավոտյան Ռուսաստանում ընդունված արարողակարգի համաձայն ծաղկեպսակ է դրել անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Հետո այցելել է Մոսկվայի հայկական եկեղեցի, հանդիպել հայ առաքելական եկեղեցու, Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին։ Վերջինս Ղարաբեդյանի այցը պատմական է որակել, այս մասին նշված է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում։ Ընդգծել է, որ Ղարաբեդյանը կարևոր դերակատարություն ունի ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչ և բարձրաստիճան պաշտոնյա, այլ նաև որպես բարերար։ Եսօրին Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Սամվել Ղարաբեդյանին պատկանող ռեստորանում հանդիպել է մի խումբ հայ գործարարների հետ։ Իսկ երեք երեկոյան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում վարչապետը հանդիպել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցի հիմնական միջոցառումը երեկ էր, հունվարի 24-ին, հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան նստավայրում անցել են հայ-ռուսական բանակցությունները։ Երկկողմ հանդիպմանը հետևած կարճ ասուլիսին և երեկոյան դեսպանությունում ունեցած հանդիպմանը Ղարաբեդյանն ընդգծել է, որ բանակցություններից շատ գոհ է։
Не практически, а реально на все наши предложения получили однозначно положительный ответ.
Մեր բոլոր նախաձեռնություններին ռուսական կողմը դրական պատասխան է տվել։ Հայաստանի վարչապետի փոխանցմամբ մասնավորապես
двух словах, это касается создания российско-армянского интеграционного фонда для привлечения российского капитала.
Պայմանավորվել ենք, որ պետք է ստեղծել հայ-ռուսական ինտեգրացիոն հիմնադրամ ռուսական ներդրումներ Հայաստան բերելու համար։ Հիշեցնեմ, երեք հանդիպմանը հետևած ասուլիսին Ռուսաստանի վարչապետն այս կապակցությամբ ավելի զգուշավոր հայտարարություն էր արել։ Մեդվեդևը մասնավորապես ասել էր, որ ներդրումային հիմնադրամը գաղափար է և պետք է դեռ հասկանալ, թե ինչ ֆինանսավորում պետք է ունենա այդ հիմնադրամը։ Հայաստանի վարչապետը դեսպանությանը ունեցած իր ելույթում նաև հայտարարել էր, որ ռուսաստանյան կապիտալը ներգրաված կլինի հայ-իրանական սահմանին բացվող ազատ տնտեսական գոտում։ Երեկ Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան կատարած այցը լուսաբանել են ռուսական հիմնական բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև դաշնային հեռուստաընկերությունները, շեշտադրում անելով կնքված համաձայնագրին, որը թույլ է տալիս ռուսաստանի քաղաքացիներին Հայաստան այցելել ներքին անձնագրերով։ Թե Մեդվեդևի և թե դեսպանությունում ունեցած իր ելույթում Կարեն Ղարաբեդյանը շեշտել է, որ Հայաստանն իր այս քայլով մտադիր է զգալիորեն ավելացնել Հայաստան այցելող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների թիվը։ Հավելեմ, որ Հայաստանից բացի ներքին անձնագրերով ռուսաստանցիները կարող են այցելել միայն Աբխազիա, Բելարուս, Ղազախստան և Ղրղստան։ Տեսրադիմաց ինչ արտոնություններ են ստանում Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում, երեկվա բանակցություններին չի նշվել։ Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Կարեն Ղարաբեդյանն ասել է, որ աշխատավոր միգրանտների հարցը հանդիպմանը չի քննարկվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հանրապետականների ամենահայտնի գործիչներից մեկը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ, կառավարության նախկին ղեկավար, նախընտրական արշավների երբևնի կազմակերպիչ ու ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը հեռանում է կուսակցությունից։ Ակնհայտ է, որ որոշումը առնչություն ունի ապրիլին կայանալիք ընտրություններին նախորդող ժամանակաշրջանում վարչապետի պաշտոնը ազատելու իրողության հետ։ Պարոն Աբրահամյանը այսօր հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, որ կայացրել է իր կյանքի դժվար որոշումներից մեկը և հավելելով, որ մնում է քաղաքական ասպարեզում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականը լքած Հովիկ Աբրահամյանը չի պարզաբանում, ինչու է նման որոշում կայացրել, սակայն վստահեցնում է, շարունակելու է զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։ Մոտ երկու ժամ առաջ Facebook-յան իր էջով տարածած հայտարարությունում նշված է. «Ես կայացրել եմ իմ կյանքի կարևոր և դժվար որոշումներից մեկը և հայտարարում եմ, որ դադարեցնում եմ իմ անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը. Երկար եմ մտածել այս որոշումը կայացնելիս. Անկեղծ ասեմ, հեշտ որոշում չէր ինձ համար, քանի որ կուսակցությանը նվիրել եմ իմ կյանքի մի էական հատված, մոտ երկու տասնամյակ. Շնորհակալ եմ բոլոր կուսակցական ընկերներին տարիների համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար. Շնորհակալ եմ Հայաստանի պետական հաստատությունների նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին, Հայաստանի մարզերի, քաղաքների ու գյուղերի նախկին ու ներկա պատասխանատուներին, մեր հազարավոր համակարգացիներին, բոլոր այն ձեռքբերումների համար, որոնց միասին ենք ասել, թիմային աշխատանքը, թիմի յուրաքանչյուր անդամի արժանապատվությունը եղել և մնում են ինձ համար առաջնային. Ուշագրավ են Աբրահամյանի հատկապես հետևյալ խոսքերը, որոնք հայտարարության վերջաբանն են. Անշուշտ հանրապետականում իմ տեղը բաց չի մնա, կգան նորերը, միգուցե ավելի խելացի կամ նպատակասլաց, բայց շատ կցանկանայի, որ լինեն առնվազն նույնքան հայրենասեր ու պետականամետ։ Ես հեռանում եմ ՀՀԿ-ից, բայց շարունակելու եմ ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ, քանզի համոզված եմ, որ ունեմ բավարար ուժ, գիտելիքներ ու փորձ ծառայելու մեր պետականությանն ու ժողովրդին։ Այն որ Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանում է, ՀՀԿ-ն թողնելու որոշումը իր համար դժվար էր, սակայն չի ներկայացնում պատճառները, հարցի միայն մի կողմն է, նախկին բարձրաստիճան հանրապետականը նաև չի հստակեցնում, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ, ինչպես է շարունակելու զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, անդամակցելու է որևէ այլ կուսակցության կամ նախընտրական դաշինքի հիմնելու է նոր կուսակցություն, այսօր Հովիկ Աբրահամյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել խնամիներ Գագիկ Ծառուկյանի ու Հովիկ Աբրահամյանի քաղաքական կապերի մասին։ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Իվետա Տոնոյանը մոտ 1 ժամ առաջ ազատության է զրույցում ըստ էության չհերքեց, որ 3 կայացել է Ծառուկյան-Աբրահամյան հանդիպում։
Նման հանդիպման մասին ես ինքս տեղեկացել եմ լրատվամիջոցներից, կարող եմ միայն ասել, որ ես նման հանդիպման մասին տեղեկատվություն չունեմ, չեմ տիրապետում։
Նշվում է նաև լրատվամիջոցներում, որ չի բացառվում Հովիկ Աբրահամյանը այսպես տեղ ունենած Ծառուկյան նախընտրական դաշինքում, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Գիտեք, Ծառուկյան դաշինքում ընդգրկվել ցանկացող կուսակցությունների անհատների հետ քննարկումները իրականացնում է անձամ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ թե ովքեր ընդգրկված կլինեն այդ դաշինքում, այդ մասին եւս հայտարարությամբ գալու այսպես իրավունքը բացառապես Գագիկ Ծառուկյանն է, քանի որ քննարկումները դեռևս ընթացքի մեջ են, ես որևէ պաշտոնական բան չեմ կարող հաղորդել։
Այսօր 18:00-ի դրությամբ հանրապետական կուսակցությունը դեռ չէր ստացել ՀԿ-ից հեռանալու Հովիկ Աբրահամյանի դիմումը։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամները ազատության այդ զրույցում հրաժարվեցին արձագանքել Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա հայտարարությանը, նշելով, որ քննարկման մեջ են եւ կարծիք կհայտնեն դրա ավարտից հետո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն է հայտնել իր կուսակցական ընկերներին, տարիների համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն է հայտնել նաև նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին, մարզերի, քաղաքների, գյուղերի նախկին ներկա ղեկավարներին։ Այժմ պատմական մի անդրադարձ վերհիշենք ոչ հեռավոր անցյալում ՀԿ-ին պարոն Աբրահամյանի տված գնահատականները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արտաշատի գինու կոնյակի գործարանի տնօրենից երկրի առանցքային պաշտոնյան նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, նախարար, վարչապետ ու ազգային ժողովի նախագահ դարձած Հովիկ Աբրահամյանը մեկ անգամ չէ խոսել հանրապետականի հզորության և Սերժ Սարգսյանի անպարտելիության մասին։ Այդ հայտարարությունները շատ անգամ հնչել են Վարգավաճ Հայաստանի հետ նրա կապը համառորեն փնտրող լրագրողների հարցերին ի պատասխան։
Չի կարող որևէ մեկը ճշմարիտ գործադիր հանրապետական կուսակցության վրա։ Դներ կադրային քաղաքականության մեջ, լավ բացառեք, մեն միշտ։
Յուրաքանչյուր իշխանապետություն ված բան է երկրի համար։ Դա դու երիտասարդ ես, դու բաներին խնդրում եմ մի ձգտել։
Կորրեկտ չեմ համարում, որ պատգամավորները գնում են միտինգներին, հայհոյում են այս կամ այն քաղաքացուն կամ երկրի ղեկավարին կամ վարչապետին։ Հարկավոր է նման լեկտի պատգամավորներին կարգի հրավիրել։
Բարո վարչապետ, ձեր չեն ուզում փոխել, նախագահին են ուզում փոխել։
Ոչ մենք չենք
նախագահին։ Ես չեմ տեսնում որևէ այլ դուրս կոնկուրենտ այսօր Սերժ Սարգսյանին, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Գիտեմ, որ ինքը մեզ ալտերնատիվի տեղնացու է։
Հիմա դուք որտեղ կա ճիգնաժան։ Դուք տեսնում եք որևէ մի հարց, որ մենք չենք կարող կառավարենք։
2.5 տարում Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կուտակեց 1 միլիարդի հավելյալ պետական պարտք։ Նրա վարչապետության օրոք պաշտոնական վիճակագրության համաձայն նվազեց տնտեսական աճը, բարձրացավ գործազրկության մակարդակը, բայց 2.5%-ով կրճատվեց աղքատությունը։ Նշանակվելով վարչապետ, 2014-ի ապրիլին Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ ստվերից դուրս բերելու հարկման դաշտ տեղափոխել բոլոր տնտեսվարողներին, սկսած իր մերձավորներից, հայտարարեց օպտիմալացման ծախսերի կրճատման, կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարելու մասին։ Ընդդիմադիրները չէին հասկանում կառավարությունը որտեղ է մենաշնորներ փնտրում, որ չի գտնում։
Ինչ որ քայլեր փորձեցին անել, որոնք ես անվանում եմ քայլիկներ, ասենք մեքենաների կրճատումը, երբ որ նայում ես ինչ մեքենաներ են կրճատվել, հիմնականում մետալալում է։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երկու անգամ է ընտրվել։ Նրա որոշմամբ իրականություն դարձավ հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդարանական ակումբը հենց ազգային ժողովի շենքում տեղակայելու գաղափարը։ Կրեմլի խոսափող Դմիտրի Կիսիլովը այդ ակումբի հանդիպումներից մեկում հայտարարեց, որ եթե Հայաստանում ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և կտուժի Հայաստանի անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնում Աբրահամյանը աչքի ընկավ նաև իր անկաշկանդ պահվածքով։
Ուրախություն այնքան մեծ էր, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ բարեց հրապարակում։
Այս օրերին մամուլում վերլուծությունների պակաս չկա։ 2007-ից հանրապետականի ու Սերժ Սարգսյանի համար կարևոր խորհրդարանական ու նախագահական ընտրաշավերը, 2015-ին նաև սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոշչությունը իշխանության համար ցանկալի արդյունքով կազմակերպած Աբրահամյանը, ում հետ կհամագործակցի։ Նրա խնամի Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղարի Վետա Տոնոյանը ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ Աբրահամյանը կարող է ընդգրկվել նաև Ծառուկյան դաշինքում։ Երկու տարի առաջ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ողբերգություն և զավեշտ որակեց Ծառուկյանի քաղաքական մեծ հավակնությունները, քննադատություններն էլ այդ երեկո համեմվեցին անձնական վիրավորանքներով, հանրապետականի այդ հայտնի նիստին արտահայտվեց նաև Հովիկ Աբրահամյանը։
Ուժեղ և պատրաստ տեսած մարդը կարող է լինել հանդուրժող և ներողամիտ, բայց բայց մարդկանց, ովքեր փորձում են շահագործել հանդուրժողականությունը և ներողամիտությունը։ Ես իհարկե գտնում եմ, որ ես ինքս մեծ անելիքներ ունեմ և անել եմ գործնականում, օգտագործել եմ նաև վարչական լծակները, վարչապետի լիազորությունները, և այն մարդիկ, ովքեր առաջի 1-2-3 անգամ ասելու չեն ընկալում, ուրեմն մի քան անգամ տիասենք եւ մտել բամփենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանը մնում է քաղաքական դաշտում։ Ինչպես են գնահատում նրա գործունեությունը շարքային մարդիկ, որոնք ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում, այլև հայրենի եզերքում։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գիտեք, որ Հովիկ Աբրահամյան ձեր համագյուղացին հանրապետականից դուրս է գալիս։
Տեղական։
Ուրախ եք։
Ոչ, որտե՞ղ մեր գյուղացի։
Գուցե անդիմություն դառնա։
Կուզենամ, որ պրեզիդենտ դառնա։
Նախագահ եք ուզում Հովիկ Աբրահամյան։
Այո։
Այդ չի բացառում, որ նա կարող է միանալ Գագիկ Ծառուկյանին։ Կուզենաք միանա Գագիկ Ծառուկյանին և իշխանապողություն իրականացնի։
Եթե առաջ գնա, իհարկե կուզենամ։
Առաջ դեպի նախագահի աթոռը։
Ապրես, հետո լավ աթոռը իրատակինա։
Ձեզ ինչ դրանից։
Իմ գյուղի մարդնա, մեռնեմ իրա բույին։
Մղչյանից եք, չէ՞։
Հարց։
Նաև այս գյուղից է Հովիկ Աբրահամյանը տեղյակից,
չէ՞։ Գիտեմ։
Գիտեք արդեն, որ նա դուրս է եկել հանրապետականից։
Գիտեմ, ու շատ ցավում եմ, որովհետև ինքը շատ լավ մարդ է, ընդհանրապես էությամբ չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ ինքը շատ լիք բաներ արել գյուղի համար, շատ։ Կոնկրետ գյուղի անգամեն ապահով ընտանիքների, որ ապահովումա, թե ինքը, թե այդ իր տղեն, դա իմ պատիվն էլա։ Ես չէի ուզենա նման մարդիկ դուրս գան, կամ ոմանք, որ պիտի դուրս գան, բայց ոչ ինքը։
Ինչու է դուրս գալիս իշխանությունից։
Ճիշտ ասած կուրսը չեմ։
Ուզեք ընդդիմադիր նա դառնա։
Չէ։ Դե իրա ինչ կուսակցության մեջա թողմնա, մեր համար շատ լավ է։
Ինչպես եք այդ փաստին վերաբերվում, որ նա լքում է իշխանական կուսակցությունը, դուրս է գալիս իշխանություն։
Դե կարող է ավելի լավ տարբերակ ունի։
Ընդդիմության մեջ։
Այո։
Կուզենայի, որ նա ընդդիմադիր դառնա։
Ես կուզենայի, որ նորից կար իր գործին։
Իսկ որն է իր գործը։
Դե վարչապետությունը, որը։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու չմնաց նա հանրապետականում եւ այդպես գա վարչապետի պաշտոնին։
Որտեւ հետի աշխատողները լավը չէին։
Որ պաշտոնում եք իրեն տեսնում։
Նախագահական։
Բայց գիտեք, որ այլևս Հայաստանի քաղաքացին նախագահ ընտրելու հնարավորություն չունի։
Ընտրությունները մեկ կարող եւ չեղել համարենք, չընտրենք ոչ մեկին։ Չեմ ուզում, որ ասենք այս ապրիլի 2-ին ասենք որ միանան, այս կուսակցություն լինի։ Այս կուսակցությունները շատ սխալ են։
Ի՞նչ տարել Հովիկ Աբրահամյանը, որ դուրս է եկել հանրապետականից։
Այո, իր խելքը այնքան է, որ բոլորին կարա խափի դաժե, այսպես էլ կարամ ասեմ։ Նա գնացել է, որ հերվից գա։ Եկամ, նա պետք է նախագահ լինի։ Սա
նրան կհաջողվի դուրս գալով հանրապետականից նորից իշխանության գալ։
Անպայման երևի։
Բայց չէ՞ որ նա իշխանության մեջ է եղել այսքան տարիներ, այսինքն դժգոհությունը նաև իր նկատմամբ, չէ՞։
Ինքը այդքան խելքու կարողություն ունի, որ մենակ կարանա ինքը։
հասնել իշխոր բանի։
Համագյուղաց ենք, կուզենայինք շարունակել։
Որ պաշտոնում կուզենայիք տեսնել նրան։
Դե ինչքան բարձր, այնքան լավ։
Ում համար լավ։
Համագյուղացիների։
Ինչ է փոխվելու ձեր կյանքում դրանից։
Դե ամեն դեպքում պատերշկա էլի։
Իսկ թվում է դա կապկան կա ուղակի։ Խաղեր են դրանք, ես չեմ հավատում ոչ մեկի ընդհանրապես։ Դե վերևից եկած խաղեր է էլի երևի։
Այսինքն կարծում եք, որ նրան նախագահն է ասել դուրս գա
քո։ Ահա, այդտենց իշխոր մի բան։
Ինչպես նա նորից կվերադառնա։
Կվերադառնա, բայց ուրիշ կարգավիճակով, ինչ թվում է։
Հերթական մի խաղ կլինի, լի չեմ կարող ասել, դժվարանում եմ։
Հնարավոր է, որ նա անդիմադիր դառնա, ինչ եք կարծում։
Չեմ կարծում։
Կողերը դիցել են, չգիտեմ։
Ո՞ւմ հետ նախագահի։
Կարող է, հնարավոր է։
Չգիտեմ, ինձ թվում է նեղացած է գնում, էլի։ Բարսի։
Չէ նեղացել։
Հանրապետականից։
Ինչու՞։
Որս ազատվել է գործից։
Նրան պատկերացնու եք անդիմադիրի դերում։
Գիտեք, հիմա ժամանակները այնպես են փոխվել, ամեն ինչ կարելի է պատկերացնել։
Այս մինի հարցումն անցկացրել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ ՀԿ-ից հեռացած և քաղաքական կյանքը շարունակելու խոստում տված նախկին վարչապետը ժամանակին ստեղծել էր հակակոռուպցիոն խորհուրդ։ Այդ չարիքի դեմ պայքարը կարևորում է նաև նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Փաստորեն, երրորդ հանրապետության բոլոր ղեկավարները խոսել են կոռուպցիան արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին, բայց իրավիճակը հետս հետե վատթարանում է։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայ ընկալման համաթիվը, գրանցվել է ԵԱԿ-ն նահանջ, մեր երկիրը հայտնվել է ոչ պատվաբերմի շրջապատում։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բոլիվիայի և Վիետնամի հետ Հայաստանը կիսում է 113-րդ հորիզոնականը Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աղյուսակում։ Զեկույցում ներառված է 176 երկիր։ Նախորդ տարվա համեմատ 2016-ին մեր երկիրը 18 հորիզոնականով հետընթաց է արձանագրել։ Աղյուսակը կազմելու սկզբունքը հետևյալն է. Transparency-ի փորձագետները համադրում են տարբեր կազմակերպությունների հետազոտություններն ու գնահատականները և ըստ դրա միավորներ տալիս պետություններին։ Որքան շատ են երկրի միավորներն, այնքան ցածր է երկրի կոռումպացվածության աստիճանը։ Թեև Հայաստանի հետընթացը 18 հորիզոնական է, սակայն կորցրած միավորները 4-ն են։ Նախորդ տարիների 37-ի փոխարեն հիմա ունենք 33 միավոր։ Transparency International-ի ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը ցուցանիշը մտահոգիչ է համարում, բայց ոչ աղետալի։
Դա անվանել առայժմ, որ մենք լրջորեն նահանջում ենք, ինչպես ես օրինակ բերեցի Թուրքիայի օրինակը, որը 12-ից 16-9 միավոր էր կորցրել, առայժմ մենք կարող ենք խոսել միայն միտումի մասին։
Ոչ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ոչ Կարեն Կարապետյանի օրոք Հայաստանը փաստորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով ըստ Transparency ուսումնասիրության հաջողության չի հասել։ Կարելի է արդյոք ձախողված համարել վարչապետների մղած պայքարը։
Վարչապետը չի, որ որոշում է ամեն ինչ, այնպես որ խորհուրդ կտայի մի քիչ ավելի վերև նայել, եթե չկա քաղաքական կամք, եթե չկա լուրջ կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ինչ-որ ցանկություն և նպատակ, միայն ռազմավարություն գրելով սա չի լուծվի այս հարցը։
Միայն խորհուրդ ստեղծելով կոռուպցիան չես վերացնի, եզրակացնում է Վարուժան Հոգտանյանը, շեշտելով Հայաստանում կոռուպցիան վերացնելու ցանկության բացակայությունն ու օլիգարխիկ համակարգի առկայությունը։
Մենք ունենք օլիգարխներ, մենք ունենք տարբեր ազդեցիկ գործարարներ, մեղմ ասած, որոնք կառավարության որոշումների վրա իսկապես ազդում են։ Այն ինչ կոչվում է պետության զավթում, դա երբ որ այդ ազդեցիկ ֆինանսատնտեսական խմբերը սկսում են թելադրել իշխանություններին իրենց քաղաքականությունը, նույնպես բերում է այսպիսի պատկերի։
Տարածաշրջանում լավագույնը Վրաստանի ցուցանիշն է, 44-րդ հորիզոնական։ Թուրքիան չնայած արձանագրած անկմանը, Հայաստանից լավ վիճակում է 75-րդ հորիզոնական։ Թրիչքային է Բելարուսի հաջողությունը 79-րդ տեղ, իսկ Հայաստանում ի տարբերություն Բելարուսի, Վարուժան Հոգտանյանի համոզմամբ իրավիճակի բարելավման միտում անգամ չկա։ Փորձագետն ընդգծում է 2016-ի աղյուսակում ավելացվել է ցուցանիշը հաշվարկելու նոր բաղադրիչ, որը Հայաստանում բավականին ցածր է։
Կարևոր ուսումնասիրությունը, որ արվել է, սոցիալական անհավասարություն, իսկ Հայաստանը դժբախտաբար այդ տեսակից բավականին տհաճ վիճակում է գտնվում, սոցիալական շատ լուրջ անհավասարության պայմաններ են Հայաստանում, իրավիճակ է, և սա փաստորեն գումարած նաև տնտեսական այն մոդելը, որը Հայաստանում գործում է, սա իսկապես կոռուպցիայի բավական պարարտ հող է։
Կորոմպացված երկրների ցանկում է շարունակում մնալ Ադրբեջանը 123-րդ հորիզոնականը կիսելով աֆրիկյան Ջիբուտիի հետ։ Հետնապահների ցանկում են նաև Իրանն ու Ռուսաստանը, նրանք կիսում են 131-րդ հորիզոնականը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջատարներն են Դանիան, Նոր Զելանդիան և Ֆինլանդիան։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխից բռնելու մասին աղմկահարույց սպառնալիքը ով է հիշում։ Կարծես թե այն դասվել է Հայաստան-Իրան երկաթգից անցկացնելու, նոր ատոմակայան կառուցելու, համահայկական բանկ ստեղծելու մասին հայտարարությունների շարքը։ Միջազգային հետազոտական կենտրոնը կատարել է ուսումնասիրություն, հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին հրապարակել ուշագրավ փաստեր, նրանցից մեկին նույնիսկ անվանել են Պանամայի գեներալ։ Այն աստիճանի տպավորիչ զեկույց էր, որ գեներալը ստիպված էր ազատել պաշտոնը, բայց պարզվում է, գործը կարճվեց, ընդ որում մի տեսակ անաղմուկ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պանամյան օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի վարույթի կարճումը փաստում է, որ այդ ամբողջ պատմությունը թյուրիմացություն էր եւ ոչ ճիշտ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց ԴԱՀԿ նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանը։
Ես ի սկզբանե ներկայացել եմ փաստաթուղթ, որում սև սպիտակով գրված է եղել, որ այդ ամենը թյուրիմացություն է եւ ճիշտ չէ, ճիշտ ինֆորմացիա չէ։ Պարզապես իմ քայլը հետևեց, իմ հրաժարականը հետևեց այդ ամենին, որպեսզի մարդը հասկանան, եւ տեսնեն Պողոսյան Միրանը, այն մարդը չի, որը կարշում մաթուղից եւ ինքը հրաժարական չի տալիս։ Ամիսներ անց հաստեցինք, որ այդ ամենը իմ հետ կապված չի եղել, այդ ամենը չի եղել ոչ մի հաշիվներ այդ բանկում եւ որոշե բանկում, դա փաստվեց։
Նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի անունը օֆշորային հայտնի Պանամյան փաստաթղթերում շուրջ 8 ամիս առաջ գտել էր հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Նշվում էր, որ Պանամայում Միհրամ Պողոսյանի անունով գրանցված երկու ընկերություններ հանդիսանում են Հայաստանում գրանցված Best Realty SP-ի բաժնետերերը, իսկ այդ ընկերությունն իրականացրել էր անշարժ ու շարժական գույքի գնահատում Պողոսյանի գլխավորած ԴԱՀԿ-ի համար։ Հրապարակումից հետո գլխավոր հարկադիր կատարողը հրաժարական տվեց ու հեռացավ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից, սակայն 3 հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Պողոսյանին վերաբերող քրեական գործի վարույթը։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանն ասաց, չի հիմնավորվել, որ ԴԱՀԿ նախկին ղեկավարը անօրինական ձեռնարկատիրական գործունեության է մասնակցել։
Չի հաստատվել այն հանգամանքը, որ պաշտոնատար անձ հանդիսացող Միհրամ Պողոսյանը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները, ավտոնություններ եւ առավելություններ է տվել հրապարակումներում նշված կազմակերպությունների, կամ որևէ այլ ձևով հովանավորել է այդ ընկերություններին։ Ուստի որոշում է կայացվել Պողոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու եւ քրեական գործով վարույթը կարգելու մասին նրա առարկում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչը նաեւ տեղեկացրեց, որ նախաքնության ընթացքում իրավական աջակցության համար դիմել են Շվեցարիային, որտեղից հայտնել են, որ միջնորդությունը չեն կարող բավարարել, եւ Պանամային, որտեղից որևէ արձագանք չի ստացվել։ Պանամական փաստաթղթերի միջազգային հետաքննությանը Հայաստանից մասնակցած հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Հեդիկ Բաղդասարյանն ասում է, որ Պողոսյանի վերաբերյալ գործի կարճումը սպասելի էր, քանի որ քնչական մարմինը իրենցից նույնիսկ չի պահանջել այն փաստաթղթերը, որոնցով կապացուցվեր Պողոսյանի ապօրինի գործունեությունը։
Գործի ամբողջ ընթացքում սպասում էի, թե երբ են հայտարարելու կարճման մասին, որովհետև արդեն ակնհայտ էր, որ քննություն չէր տարվում, որովհետև իրենց չէր հետաքրքրում Պանամայի փաստաթղթերը, որովհետև իրենց մոտ չկա այդ փաստաթղթերը։ Այդ փաստաթղթերը մի մեծ փաթեթ է, որտեղ նամակագրություններ կան, իր ստորագրությամբ թղթեր կան, այսինքն այդ թղթերը քնչական ծառայությունում չկա, որտեղ իրանք չեն էլ փորձել դա ձեռք բերել։ Միանգամից ասեմ, որ ՀԿՑ-ն ընդհանրապես քննություն չի կատարել, այսինքն քաղաքական որոշում չի եղել, որ Միհրամ Պողոսյանի դեմ պետքա քրեական գործ հարուցվի։
Արդարադատության գեներալ-մայոր Իշխող Հանրապետականի անդամ Միհրամ Պողոսյանն այսօր ազատությանը նաև ասաց, որ առաջարկ է ստացել ՀՀԿ-ի կողմից մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, չմանրամասնելով թե ինչ ձևաչափով։
Իսկ ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում, եթե ամեն դեպքում առաջադրվեք, հաշվի առնելով այս ամբողջ պատմությունը, ձեր պաշտոնից հեռանալը, արդյոք դա չի խանգարի ձեզ հանրության առաջարկը
զգալ։ Ժողովուրդը կգնահատի, եթե մենք ես նախևառաջ այդ առաջարկը ստացել եմ, եթե ընդունեմ այդ առաջարկը եւ հայտարարություն անեմ, դա նշանակում է, ես որ շանսերը տեսնում եմ։ Եթե ես չընդունեմ, նշանակում է, որ շանսերը ստացել եմ գնահատում։
Իսկ երբ եք որոշումը կայացնել, որտեղ շատ քիչ ժամանակ է մնացել արդեն
մինչև ընտրություններ։ Մոտ ապագայում։
Հետքի խմբագիրը վստահ է, օֆշորային գործը կարճվեց հիմա, քանի որ իշխանություններին պետք է, որպեսզի ԴԱՀԿ-ի նախկին ղեկավարը ապրիլյան ընտրություններին գնա Մաքուր անունով։
Ինքը, ինչքան գիտեմ, պետք է ընտրվի, տեխնատիկությունը կա, անընդհատ այդ հարցը տալու էին ու այդ հարցը ոնց որ փակվի։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կարևոր լուր Միացյալ Նահանգներից հայանապաստ դիքրորոշմամբ հայտնի սենատոր Բոբ Մենենդեսը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնին հարցում է ուղղել հայոց ցեղասպանության մասին, ինչ է պատասխանել արտաքին գերատեսչության ապագա ղեկավարը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնը խոստանում է աջակցել հայ-թուրքական երկխոսությանն ու պատմական փաստերի լիակատար ընդունմանը։ Նախորդին, հաստատվելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, Թիլերսոնը պատասխանել է սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին հայոց ցեղասպանության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, հաղորդում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ 1915 թվականի ողբերգական վայրագությունները մնում են ցավոտ խնդիր Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում, եւ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում երկու երկրների միջև խաղաղ ու կայուն հարաբերությունների ապահովումը։ Եթե ես հաստատվեմ պետքարտուղարի պաշտոնում, կաջակցեմ պատմական դեպքերի լիակատար ընդունմանն ու բացերկխոսությանը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև, հանուն տարածաշրջանի կայունության, պատասխանել է նավթային հսկա Exxon Mobil-ի ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն Սենատը կհաստատի նրա թեկնածությունը Ամերիկայի պետքարտուղարի պաշտոնում։ Նահանգների թիվ 1 դիվանագետից բացի հայոց ցեղասպանության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումն է հայտնել նաև նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հելին։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը հետաքրքրվել է դեսպանից, արդյոք նա աջակցելու է Մակի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, եւ եթե ոչ, չի կարծում արդյոք, որ դա ստվերում է Ամերիկայի դավանած արժեքներն ու նպաստում նման հանցագործությունների կրկնությանը։ Ի պատասխան Մակում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը խոստացել է. «Երբեք չեմ խուսանավի իրենց անուններով կոչել այն երկրները, որոնց քայլերը կհակասեն Միացյալ Նահանգների արժեքներին, կոտնահարեն մարդու իրավունքներն ու միջազգային նորմերը»։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնը անդրադարձել է նաև Թուրքիայի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարումներին, ընդգծելով, որ իրեն շատ մտահոգում են Էրդողանի կառավարության կողմից ձեռնարկված բազմաթիվ քայլեր։ Թիլերսոնը խոստացել է պետքարտուղարի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում աշխատել պաշտոնական Անկարայի հետ կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները երաշխավորելու, նրանց մշակութային ժառանգության հանդեպ հարգանքը խթանելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում է Սենատ Մենենդեսի տևական հանձնառությունը եւ առաջնորդությունը հայկական հարցերում, հայտարարել է կազմակերպության գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին, հավելելով. «Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում նոր վարչակազմի ու կոնգրեսի հետ աշխատանքին, այլ ավելի ամրապնդելու համար Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև հարատև կապերը, ինչպես նաեւ ընդարձակելու տնտեսական հնարավորությունները Հայաստանի համար»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք Հայաստան այժմ ընտրությունների մասին, ընդ որում քաղաքական տեխնիկական ենթատեքստում քվեարկության արդարությունը ապահովելու համար կարելի է տեղադրել տեսախցիկներ։ Սա իշխանության եւ ընդդիմության համաձայնության ոչ պարտադիր պայմաններից մեկն է։ Այն չի իրականացվում, քանի որ փող չկա։ Որ ընկերություններ տեղադրելու, ինչու հենց այդ ընկերությունը ընտրվեց, ինչու փող չկա, ընդդիմության համոզմամբ չեն տեղադրում, որ կեղծեն։ Թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Քիչ առաջ մեկնարկել է ընդդիմադիրների եւ իշխանության ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում ակնկալվում է, որի վերջո կորոշվի ապրիլի 2-ին ընտրատեղամասերում հսկողություն իրականացնող տեսախցիկներ կտեղադրվեն, թե ոչ։ 4x4 ձևաչափով քննարկումների արդյունքում ստեղծված հանձնաժողովի անդամ հակ ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանի խոսքով քննարկումները շարունակելու համար ժամանակ արդեն գրեթե չկա։
Քննարկումները հավերժ են կարող շարունակվել, որտեղ տեխնիկական մասն ասենք այն ընկերությունը, որ ենթադրաբար ասենք պիտի հաղթող ճանաչվի և մասնակցի գործը իրականացնի, նա ժամանակային սահմանափակումներ ունի ֆիզիկապես այդ ամեն ինչը իրականացնելու։
Տեսախցիկներ տեղադրելու ծրագրի ճակատագիրը մինչ օրս օթից կախված է։ Չի բացառվում, որ ծրագիրը չիրականացվի, օրեր առաջ ազատությանն ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Վերջում մեր գնահատականը կտանք ցանկացած արդյունքի դեպքում։
Եթե ՀԱԿ-ը չի շտապում տեսախցիկների տեղադրման հարցում իշխանությունների դանդաղ կոտության վերաբերյալ գնահատական տալ, սպասելով վերջնական որոշմանը, ապա հանձնաժողովում ներկայացված մյուս ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունները քաղաքական կամք չեն ցուցաբերում գործը գլուխ բերելու հարցում։ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ևս մտահոգված է, որ ծրագիրը կարող է տապալվել։
Այստեղ պետք է ավելի շատ շահագրգիռ լինի պետությունը ինքը, որովհետև եթե ինքն ուզում է ազատ արդար ընտրություններ, ապա առաջին հերթին ինքը պետք է մտածի ինչպես հայթայթել այդ գումարը և ինչպես անել այնպես, որ բացարձակապես նկարահանման գործընթացը գնա։ Մենք գտնում ենք, որ այո, իսկապես նկարահանումը մեկ անգամ ևս վերահսկողություն է, անհրաժեշտ վերահսկողություն է, չենք ստորադասում, անհրաժեշտ վերահսկողություն ենք համարում, որ իսկապես ինքը պետք է նույնպես լինի։
Իշխանության ներկայացուցիչները ծրագրի տապալումը չէին բացառում ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Մրցույթին մասնակցած ու այն շահած միակ ընկերությունը Հայաստանի բոլոր ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու և հեռարձակում ապահովելու համար ներկայացրել է 3,800,000 ევրոյի նախահաշվարկ, իսկ Եվրամիությունը տրամադրել է դրանից զգալիորեն պակաս գումար։ Միայն թե մրցույթը շահած ընկերությունը հաշվարկել է նաև հարկերը։ Ընդդիմադիրները տարակուսած են, միթե պետությունը պատրաստվում է հարկել Եվրամիության շռայլ նվիրատվությունը, որն արվում է հանուն Հայաստանում ավելի որակյալ ընտրությունների։
Անընդունելի կլինի հարկել այս մոտեցումը, որովհետև իրականում մենք գիտենք, թե ինչպիսի կարևոր ազդեցություն ունի ընտրական գործընթացների վրա և որքան ենք չարչարվում, որ հայթայթենք այդ գումարը։ Հիմա ինչ որտեղից եթե գտնելու ենք այդ գումարը և պետք է բերենք, ապա պետք է սարտոնյալ վիճակ ստեղծվի, որպեսզի կարողանանք դա կիրառել։ Բայց փաստորեն այսօր կարծես թե իշխանությունը, կառավարությունը շահագրգիռ չի։ Մեծ վտանգը սա է։
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանի խոսքով, եթե ծրագիրը հարկերից ազատվի, զգալի գումար կտնտեսվի, որը ևս կուղղվի տեսախցիկներ գնելու և տեղադրելու գործին։
Քանի որ սա նվիրատվություն է, ամեն ինչից հետո էլ այդ գույքը անցնելու է պետական սեփականության, այսինքն կամ կառավարության սեփականությունը կնեք կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ապա տրամաբանական է, որ դրանք ազատվեն ավերածած արժեքի հարկից։
Մրցույթը շահած ICI ընկերության ղեկավար Գագիկ Փանոսյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալուց, նշելով, որ ինքը ևս սպասում է, թե ինչ կորոշեն ընդդիմադիրներն ու իշխանությունը այսօր երեկոյան հրավիրված նիստին։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի ապրիլին կայանալիք ընտրությունների մասին հիմա ձևավորվում են տարատեսակ դաշինքներ։ Դրանց առանցքային դեմքերից են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես է քաղաքացիական հասարակությունը գնահատում այդ դաշինքների հեռանկարը և առաքելությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացիական ներկայացուցիչները չեն հավատում, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իսկապես ընդդիմադիր դաշտ են անցել ու համակարգային բարեփոխումների համար պայքար են մղելու։ Երկրում համատարած կոռուպցիայի, անարդարության, աղքատության արդեն վտանգավոր չափերի, քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորների մասին հայտարարել են պաշտպանության և արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Օսկանյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին ղեկավար Վիկտոր Դալլաքյանը։ Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը գնահատում է.
Նրանց օրինակ ես շատ կուզեի տեսնել նախագահականի թիմած պիկետի ժամանակ, երբ պահանջում են ազատություն քաղբանտարկյալներին, պահանջում են դադարեցնել Հայաստանի հանքահենությունը, քրական պատասխանատվության ենթարկել բանակը հարստահարողներին և բանակի ունեցվածքը լափացներին, ոչ թե ընդհանուր հայտարարությունը շարունակ լինել իշխանության մեջ, հետո դուրս գալ իշխանությունից ասել՝ լավ դրացի պերյանատաշկա էլի։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը շարունակում է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին իշխանություններն են խոսում, անձամբ Սերժ Սարգսյանի, Կարեն Կարապետյանի շուրթերով։
Ասելով չի, որ ընդդիմություն են, ուղղակի խոսքեր են։
Իրավապաշտպանը գիտի ճանապարհը, ինչպես Օհանյանը, Օսկանյանն ու Դալաքյանը գործով ցույց տան, որ վճռական են տրամադրված։ Կարող են օրինակ ցուցմունք տալ, թե իրենց ղեկավարած գերատեսչություններում, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններում ու նախագահականում կոռուպցիոն ինչ սխեմաներ կան։
Մարտի 1-ին եղել են իշխանության մեջ, առավել քան որևիցե մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից տեղյակ են Ապուրինի դրամանների հարահանգների գործողությունների վերաբերյալ, որը տրվել է անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, և դրանց վերաբերյալ պետք է նրանք վկայություն տան հատուկ հնչական ծառայությունում և միաժամանակ նաև հրապարակային ներկայացնեն, թե այդ հանցագործությունը ինչպես են կատարվել։
Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, Վարդան Օսկանյանը գուցե ինչ-որ բան ասել է մարտի 1-ի մասին, բայց գոնե ներողություն մինչև հիմա չի խնդրել։
Օհանյանի մասով կուզեի իմանալ, թե մարտի 1-ին ցուցարարների վրա զորք բերելուց առաջ իր հետ խորհրդակցել են, ինքն է տվել հրամանը զորքերը մտցնել քաղաք, թե ոչ։ Եթե խորհրդակցել են, իր կարծիքը ինչ է եղել։ Եթե ասել է, սա հակասահմանադրական է, բայց այնուամենայնիվ զորքերը մտցրել են իր կամքին հակառակ, ինչու մարտի 2-ի առավոտյան հրաժարական չի տվել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը տարակուսանքով է խոսում նախկին պաշտոնյաների ընդդիմադիր հավակնությունների մասին։ Ժամանակ չունեին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու։
Իրենք շատ լավ ժամանակը օգտագործել են, հարստացել են հանրային հարստության հաշվին, յուրացրել են հանրային սեփականությունը, այժմ եկել է հանրության ականջին տարբեր տիպի ճաշեր կախելու ժամանակը։ Դա նույն քաղաքական էլիտան է, նույն իշխանական համակարգին սպասարկող և միևնույն ժամանակ օլիգարխի համակարգի հետ ներհուսված, այնպես որ նրանք իրենց խաղը ձևավորել են իրենց պատկերացումների շրջանակում։
Կմիանա անդիմադիրների շարքին Հովիկ Աբրահամյանը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կարծում են այո։ Արթուր Սաքունցը մի հարցում նախկին վարչապետի հետ համաձայն է, իսկ տեղը հանրապետականում բաց չի մնա։
Հանրապետական ուսուցիչները ընդրական կեղծիքների կատարողների պակաս չունի, եւ ամենամեծ ընդրակեղծարարը հենց Սերժ Սարգսյանն է, ինքը միշտ համապատասխան կադրեր կգտնի։
Հովիկ Աբրահամյանը կասի, որ իր համար միշտ անտանելի է եղել ընտրակերտիկները, ընտրակաշարքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահում անցած մի քանի ընտրությունների ընթացքում, ճիշտ է դիմացել եմ, այլևս չկարողացա դիմանալ, վերջապես արդարությունը պետք է հաղթանակի, թե ոչ։ Սերժ Սարգսյանին անվանական քննադատություն ոչ մեկը նրանցից չի համարձակվելու անել։
Լևոն Բարսեղյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին է տեսնում այս գործիչների հետևում։ Իսկ եթե նրանք անկեղծորեն զղջալով անցնեն իրավական ու քաղաքական խավարանով, ինչպես երեք նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն էր ասել, իրավապաշտպանները հեգնում են, թե կուսակցական ցուցակները դատարկ կմնան։
Երկարատև ժամանակահատվածով մխրճված էին ամբողջ այդ կոռումպացված գործընթացների մեջ և մասն էին կազմում արտի շող վարչախմբի, հանկարծ մեկ օրում որոշեցին բացահայտվել այսպես որպես երթվյալ ազգասեր և հայրենասերներ։
Քաղաքագիտական իմաստով ով իշխանություն չէ, ընդդիմություն է համարվում, բայց թե այսպիսի հեզաճկոն և իշխանական թևից անջատված ընդդիմությունները վաղուց հավատ չեն ներշնչում։ Դալլաքյանը, Կարկառուն ընդդիմադիրը, 3-4 տարի աշխատում է Սերժ Սարգսյանի կաբինետում, հետո դուրս է գալիս, գիտեք, այս մասին խոսելիս դժվար է զսպել ծիծաղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջը շփման գծում շատ լարված էր, այս հունվարին էլ դժբախտաբար ստանում ենք մտահոգիչ լուրեր։ Վերջերս վիրավորված երկու զինծառայողների փոխադրել են Երևան, նրանցից մեկը շատ ծանր վիճակում է։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետով, խոսել է ապրիլյան բախումներում տուժած զինծառայողների առողջական վիճակի մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը համաձայն չէ այն դիտարկումների հետ, թե պետությունը շահագրգռված չէ ապրիլյան պատերազմում ծանր վիրավորված զինվորների բուժումը արտերկրում կազմակերպելու հարցում։ Կամավոր Խաչատրյանի խոսքով ապրիլին վիրավորված 3 զինվոր դեռ շարունակում է բուժումը Հայաստանում, նախատեսվում է նրանցից մեկին հետագայում տեղափոխել Մոսկվա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Խաչատրյանը, անդրադառնալով բուժման նպատակով արտերկրից տեղափոխված զինծառայողներին, ասաց.
Մենք անընդհատ հետաքրքրվում ենք մեր զինծառայողներով, նախնի զինծառայողներով, ովքեր որ գտնվում են արտասահմանում, եթե մենք ասենք, որ որևիցե մի հատ լուրջ հաջողություններ ենք ունեցել Գերմանիայի բուժման արդյունքում, միանշանակ վստահեցնելու չկա տեսբան։
Զինված ուժերի պաշտոնյայի այս խոսքերին հակադարձում են հենց Գերմանիայում բուժվող երկու զինծառայողները։ Կարօրյա պատերազմի ժամանակ ողնաշարի, շնչափողի ու կերակրափողի հրազենային վիրավորում ստացած Արման Լազգինյանը, որը Հայաստանում խոսել ու շարժվել չէր կարողանում, ազատության է զրույցում պատմեց, թե ինչ արդյունքների է հասել գերմանացի բժիշկների շնորհիվ։
Մոտ 9 ամիսա Գերմանիայում, մայիսի 26-ին եմ եկել ստեղ։ Հիմա արդեն դուրս եմ գրվել հիվանդանոցից, շարունակում եմ բուժումը ստանալ պայմաններով, ֆիզիոթերապիաներ, եթե կարիք է իհարկե բժշկացելություններ ստանալ, ներկայացնեմ ինքնազգացողությունը շատ լավ է, սկսել եմ ավելի շարժունակ եմ դառել, ավելի շատ եմ կարող շարժվեմ, ինքնին շատ ավելի շատ բաներ եմ կարող անեմ, մոտ ապագայում վստահ եմ կքայլեմ կգամ Հայաստան։
Նախկին զինվորը շեշտում է, հայաստանցի բժիշկների արածը չի մոռանա, նրանք փրկել են իր կյանքը, բայց ռազմաբժշկական վարչության պետի այն մտքի հետ, թե Գերմանիայում շոշափելի արդյունքի չեն հասել, համաձայն չէ։
Եթե տեսնի իմ ու ձեր հարցազրույցն ու տեսնի Հայաստանի հիվանդանոցում պարգած վիրավոր զինծառայողների վիճակը համեմատի իմ հետ, երբ ինքը իր ասած բառից կարող է մի քիչ էլ ամաչի, որ կարացել է տենց արտահայտ։ Այս դեպքում իրաց օգտին են ճիշտը մարդիկ միշտ խոսում։ Ի դեպ մեծ առողջություն եմ մաղթում բոլոր այդ պարգած զինծառայողներին, իմ զինակից ընկերներին։
Ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը նույն միտքը արտահայտեց նաև պատերազմի ժամանակ ողնուղեղային վիրավորում ստացած Ռուբեն Արաքելյանի մասին։
Ռուբեն Արաքելյանը նույնպես կարելի է ասել, որ իր բուժման մեջ էական տեղաշարժ կա։
Որդիս արդեն լավ է, ձախձերքը կարողանում է շարժել, անգամ հեռախոսով շփվում է ընկերների հետ։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց Ռուբեն Արաքելյանի մայրը, ով որդու հետ միասին Գերմանիայում է։ Մեր զրույցի պահին երիտասարդը հերթական ֆիզիոթերապիայի կուրսներ անցնում։ Բուժումներն ավարտել են եւ բժիշկները հույս են տալիս, որ լիարժեք ապաքինումը միայն ժամանակի հարց է։
Այստեղ շինաներ են դնում իր ձեռքերին, ինքը շինաներով կտրտված միրգ, բաջարեղ, պամիդոր, վարունգ, այդպես բաներ կարողանում ավերցնել տանելու դեր։ Հետո մի փոքրիկ օգնությամբ որ վերում ենք առաջ մեջքն ա կարողանում պահել, որտեղ առաջ Հայաստանում հետո սկիզբը այստեղ որ եկել ենք չէր կարողանում, անգնում էր մինչև ծնկների վրա գլուխը կտում էր ծնկներին, իսկ հիմա կարողանում ա պահել։ Էլեկտրական սայլակը ինքնուրույն քշում ա։
Անայիտ Մկրչյանը համոզված է, եթե բուժումը շարունակեին Հայաստանում, ապա արդյունքն այսքան գոհացնող չէր լինի։
Ամեն մի պրոցեդուրան 45 րոպե է ապրվում, ձեռքերի վրա են աշխատում, ներվերն են, կետեր կապրնում են, կանգնում են, չգիտեմ, Հայաստանում ինձ թվում է չկա այդ հնարավորությունը, որպեսզի մեր տղաները կարողանան բուժվել, ու այստեղ պայմաններ ասենք ամեն ինչ կա, սայլակը ինքը կարողանում է դուրս գալ քաղաք, տրանսպորտով եւ բոլոր ճանապարհներին հարմարություններ կա, որ ինքը կարողանում է մայթացնել։
Բուժման բոլոր ծախսերը իր վրա է վերցրել հիվանդանոցը, աջակցում են նաև տեղի հայերը։ Տիկին Անահիտն անկեղծանում է, Ռուբենը երազում է օր առաջ հայրենիք վերադառնալ։ Նշենք, որ այս երկու զինծառայողների բուժումն արտերկրում հնարավոր եղավ կազմակերպել միայն տարբեր հանգանակությունների շնորհիվ, նրանց համար պետական հատկացումներ չարվեցին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային թեմաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սկսում է կատարել իր այն խոստումները, որոնք թեժ վեճերի առիթ էին դարձել դեռ նախընտրական ամիսներին՝ միգրանտների ներհոսքի սահմանափակում, պատ Մեքսիկայի հետ սահմանին եւ այլն։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահն այսօր հրամանագրեր կստորագրի Ամերիկայի սահմանային հսկողությունը ամրապնդելու, ներգաղթյալների հոսքը կրճատելու եւ Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու ուղղությամբ։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է ժամանակավորապես արգելափակել փախստականների մուտքն ու ամերիկյան վիզաների տրամադրումը 7 երկրների՝ Սիրիայի, Յեմենի, Իրաքի, Իրանի, Լիբիայի, Սոմալի եւ Սուդանի քաղաքացիների համար։ Թրամփի խորհրդականներն ու կոնգրեսի այս հարցով զբաղվող ներկայացուցիչներն ասել են, բացառություններ են նախատեսված միայն հետապնդման ենթարկվող կրոնական փոքրամասնությունների համար։ Նախատեսվում է նաև 5000-ով ավելացնել սահմանի հսկողությունն ապահովող իրավապահների թիվն ու նահանգներից վտարել ապօրինի ներգաղթյալներին։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը Թվիթերում գրել էր, օրը վճռորոշ է լինելու ազգային անվտանգության համար և մանրամասնել մի շարք այլ քայլերից բացի մենք նաև պատ կկառուցենք։
From 9/11 to San Bernardino, we have seen how failures to screen
Սեպտեմբեր 11-ից մինչև Սան Բերնարդինո մենք համոզվեցինք, որ վտանգի տակ ենք դնում Ամերիկայի քաղաքացիների կյանքը, երբ չենք ստուգում, թե ովքեր են գալիս Միացյալ Նահանգներ։ Դեռ անցած տարին նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հայտարարում էր հանրապետական առաջնորդն ընդգծելով. Ամերիկան պետք է անմիջապես դադարեցնի միգրանտների հոսքն այն երկրներից, որտեղ ահաբեկչությունն արմատներ է գցել։ Իրավական առումով նախագահին ոչինչ չի խանգարում նման սահմանափակումներ մտցնել։ Ռոյթերզին ասել է նախորդ վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության ու ներգաղթի ծառայության գլխավոր փաստաբան Ստեֆան Լեգոմսկին մանրամասնելով. Նահանգների նախագահը իրավասու է սահմանափակել առանձին երկրներից փաստականների ընդունումն ու վիզաների տրամադրումը, եթե վարչակազմը որոշի, որ դա բխում է հասարակության շահերից։ Մինչ այս հրամանագրերի ստորագրումը Դոնալդ Թրամփն այսօր մեկ այլ հայտարարություն արեց վերջին նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Պահանջելու եմ ընդարձակ հետաքննություն սկսել քվեարկության արդյունքում տեղ գտած կեղծիքների շուրջ։ Թվիտերի երեջում ժամեր առաջ գրեց Ամերիկայի առաջնորդը, կրկին պնդելով եղել են կրկնակի ընտրության ու մահացածների ու ապօրինի քվեարկության դեպքեր։ Հետաքննության արդյունքներից դատելով մենք կամրապնդենք մեր ընտրական գործընթացները, պնդեց Միացյալ Նահանգների նախագահը, ով համաժողովրդական քվեարկությամբ մրցակից Հիլերի Քլինթոնից 3 միլիոնով ավելի քիչ ձայներ ստացել։ Ավելի վաղ իր առաջին մամուլի ասուլիսում Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերը հայտարարել էր, թե Դոնալդ Թրամփի կարծիքով այդ առավելությունն արձանագրվել է կեղծիքների արդյունքում։
Նախագահը այդ մասին անցյալում էլ է հայտարարել, դեռ նախընտրական շրջանում բարձրացնելով իր մտահոգությունները կեղծիքների ու ապօրինի քվեարկող մարդկանց մասին, հիմա էլ շարունակում է մնալ այդ համոզմանը, հիմնվելով իրեն ներկայացված ապացույցների ու հետազոտությունների վրա։
Սպիտակ տան խոսնակը, սակայն, չէր մանրամասնել, թե ինչ հետազոտությունների ու ապացույցների մասին է խոսքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բրիտանացիները հանրաքվեով վճռել են դուրս գալ Եվրոպական միության կազմից։ Հաջորդ իսկ օրը հնչել էին պնդումներ, թե եկեք նոր հանրաքվե անցկացնենք, թե սա շատ վատ արդյունք էր եւ այլն, բայց հանրաքվեն ունի պաշտոնական արդյունք եւ հիմա երկիրը պետք է կատարի մարդկանց թեկուզ ոչ գերիշխող, բայց մեծամասնության պահանջը։ Մեկ հարց էր անորոշ. Արդյոք կառավարությունը ինքը կարող է սկսել գործընթացը։ Գերագույն դատական Ատյանը հայտնեց ոչ միայն խորհրդարանի մասնակցությամբ և հավանությամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն առաջիկա օրերին խորհրդարանին ներկայացնի օրենքների այն փաթեթը, որը հնարավորություն կտա ազդարարել երկրի Եվրամիության կազմից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկը։ Բրիտանական կառավարության ներկայացուցիչներն այս մասին հայտարարեցին 3 երեկոյան Գերագույն դատարանի երկար սպասված որոշման հրապարակումից հետո։ Դրա համաձայն Եվրամիությունից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու Brexit-ի հարցը պետք է քննարկման դրվի եւ քվեարկվի երկրի խորհրդարանում։ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիների կողմից հանրաքվեի ընթացքում Եվրամիությունը լքելու մասին կայացված որոշումը կյանքի կոչելու հարցում մեր կառավարությունը վճռական է տրամադրված։ Մոտ ապագայում խորհրդանին ներկայացվի օրենսդրականային նախաձեռնությունների փաթեթը, որը հնարավորություն կտա կառավարությանն իրականացնել Լիսաբոնի համաձայնագրի 50-րդ հոդվածով նախատեսված քայլերը։ Երեկ դիմելով բրիտանացի խորհրդարանականներին հայտարարում էր Brexit-ի գծով նախարար Դեյվիդ Դեվիսը։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանի որոշումը հրապարակվեց 3 շաբթի օրը։ Միացյալ Թագավորության բարձրագույն դատական Ատյանն ուժի մեջ թողեց Լոնդոնի դատարանի նոյեմբերին հրապարակած վճիռը, որով Թերեզա Մեյի կառավարությանն արգելվում էր առանց խորհրդարանի հավանության Եվրամիությունից դուրս գալուն ուղված որևէ գործողություն ձեռնարկել։ Ավելին, առաջիկա օրերին բրիտանացի նախարարները կհրապարակեն այսպես կոչված սպիտակ թղթապանակ, այն փաստաթուղթը, որով առաջնորդվելու է պաշտոնական Լոնդոնը Եվրամիության հետապագա բանակցություններում։ Ինչ օրս ի դեպ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հրաժարվում էր բացահայտել կառավարության կողմից մշակված այս փաստաթղթի մանրամասները, պնդելով, թե դրա գաղտնիությունը Եվրամիության հետ բանակցություններում հաջողության հիմնական գրավականներից մեկն է լինելու։ Ընդդիմադիր լեյբորիստները, սակայն, վստահ են, առանց խորհրդարանի մասնակցության Brexit-ի շուրջ որևէ զարգացում բացառվում է։ Մենք այդ մասին նշում ենք հանրաքվեի օրվանից սկսած, խորհրդարանը պետք է ներգրավված լինի այդ գործընթացում, այդ ողջ ընթացքում կառավարությունը պետք է գտնի գտնվի խորհրդարանական վերահսկողության ներքո, ի վերջո հենց դրանում է խորհրդարանի գոյության իմաստը։ Ռոյտերզի թղթակցիեց զրույցում հայտարարում էր բրիտանացի լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Կորբինը։ Ի դեպ, Գերագույն դատարանի երեկ կայացրած որոշման համաձայն, Թերեզա Մեյի կառավարությունը Բրեքզիտի ընթացքում պարտավոր չի լինի խորհրդակցել Շոտլանդիայի, Հյուսիսային Իռլանդիայի և Ուելսի խորհրդարանների անդամների հետ։ Շոտլանդիայի վարչապետ Նիկոլաս Թերջենը համոզված է, համայնքների պալատում ներկայացված ավելի քան 5 տասնյակ շոտլանդացի պատգամավորները միևնույն է հստակորեն կներկայացնեն Էդինբուրգի տեսակետը։ Շոտլանդիան դեմ է քվեարկել Բրեքզիտին, ուստի աներևակայելի է, որ շոտլանդական ազգային կուսակցության պատգամավորները հանկարծ կողմ արտահայտվեն Լիսաբոնյան համաձայնագրի 50-րդ հոդվածի կյանքի կոչմանը, նշում էր Ստերջենը։ Շոտլանդացի մեկ այլ ազդեցիկ գործիչ էլ երկրամասի նախկին վարչապետ Ալեքս Սալմոնդը, երեկ հստակորեն զգուշացրեց Թերեզա Մեյի կառավարության անդամներին, որ եթե Բրյուսելի հետ բանակցություններում Շոտլանդիայի շահերն անտեսվեն, ապա առաջիկա 2 տարիներին Էդինբուրգը անկախության նոր հանրաքվ է կանցկացնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում է իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի ՀՀԿ-ն լքելու մասին որոշումը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթնուշագրավ է գնահատում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի իշխող ՀՀԿ-ից դուրս գալու որոշումը։ Թերթը գրում է. Համապետական վերջին բոլոր ընտրություններում Հովիկ Աբրամյանն է ղեկավարել ՀՀԿ-ի ու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբերը, բնականաբար համակարգելով իշխանությունների օգտին արված ընտրակեղծ արարությունը։ Եվ վերջապես նա կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ էր, քաղաքական հանձնաժողովի նախագահ։ Բայց մյուս կողմից տեղի ունեցածը սպասելի էր, քանի որ վերջին տարիներին իշխանության ներսում գնալով խորացել էին հակասությունները, և Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրամյան հարաբերությունները որքան էլ արտաքուստ բարեհամբույր էին, ներկուստ միմյանց նկատմամբ անվստահություն կար։ Եվ վերջապես Աբրամյանը դարձավ քաղության նոխաս, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հասարակական դժգոհությունները մեղմելու նպատակով նա պարտադրված անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց, և ըստ շրջանառվող խոսակցությունների ՀՀԿ-ում մնալու դեպքում չէր լինելու այդ կուսակցության համամասնական ընտրացուցակում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Աբրահամյանի թեման նաև ժամանակի ուշադրության կենտրոնում է։ Ուր է գնալու Հովիկ Աբրահամյանը, հարց է տալիս ժամանակն ու շարունակում։ Գնալու ուստեյության 2 հավանական տեղ կա՝ Ծառուկյան դաշինք կամ Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինք։ Հազիվ թե Հովիկ Աբրահամյանը միանա, ասենք, ելք դաշինքին, սակայն թե Ծառուկյանի, թե Օհանյանի պարագան ևս խիստ տեսական է, ընդամենը հավանական, քանի որ Աբրահամյանի ներկայությունն այդ դաշինքներին չի կարող տալ ոչինչ, բայց կարող է առաջացնել հանրային անվստահություն, նկատի ունենալով Աբրահամյանի կերպարի ընկալումը։ Իսկ նա ընկալվում է որպես Հայաստանում իշխող արատավոր համակարգի հենասյուներից մեկը։ Պետք է Ծառուկյանին կամ Սեյրան Օհանյանին այդպիսի հենասյուն։ Բանդայինը, որ Աբրահամյանի ընդգրկումն այդ ֆորմատներից որևէ մեկում պարզապես առավել խորացնելու է այն ընկալումը, որ այդ ֆորմատները իշխանական նախագիծ են, որոնց նպատակը տարբեր դեմքերով միևնույն իշխանության վերարտադրությունն է։ Պետք է ենթադրել, որ այս տեսանկյունից 2 դաշինքում էլ ուրախ չեն լինի Հովիկ Աբրահամյանի համար, թեև եթե նա դիմի, դժվար է ասել, կմերժեն թե ոչ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը մինչդեռ հստակ պատկերացում ունի, թե ուր է գնալու Աբրահամյանը։ Չնայած դեռ բացատրություններ չեն հնչել, ոչ էլ Հովիկ Աբրամյանն ապագա պլանների մասին է խոսել, սակայն ծրագիրը հասկանալի է, այսպես կոչված ընտանիքի միավորում Գագիկ Ծառուկյանի հյուրընկալ տանիքի ներքո, գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած կուսակցությունները կամ դաշինքներն իրարից իմ կարծիքով առանձնապես չեն տարբերվում։ Եթե նույնիսկ տեսականորեն ենթադրենք, որ դրանցից մեկը ոչ ՀՀԿ-ն խորհրդարանում մեծամասնություն կստանա, այն համակարգը, որի դեմ նրանք պայքարում են կամ ձև են անում, թե պայքարում են, չի փոխվի, որովհետև Ա. Անխիղճ, անաստված, զորբայության և խաբեության վրա հիմնված այդ համակարգը ստեղծել ենք մենք բոլորս, Բ. Իրենց կառուցվածքով, մտածողությամբ, ոճով դրանք նման են ԽՄԿԿ-ին, իշխանություն ունեցող ՀՀՇ-ին, ՀՀԿ-ին, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Արձանագրելով, որ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին Մոսկվայում դիմավորել են պատվո պահակախմբով, հայկական ժամանակը գրում եմ. Ուշագրավն այն է, որ Հայաստանի որևէ վարչապետ պաշտոնական այցով Ռուսաստան չի մեկնել արդեն մոտ 10 տարի։ Վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում Մոսկվա մեկնած անձը եղել է Սերժ Սարգսյանը, իսկ այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Հայաստանի որևէ վարչապետ պաշտոնական այցով Մոսկվա չի մեկնել, ու դա կարծես տաբու էր։ Կարեն Կարապետյանը փաստորեն կոտրեց այդ տաբուն, քաղաքականության մեջ պատահականություններ չեն լինում, եւ սա էլ իհարկե պատահականություն չէ։ Իր ենթակայությամբ որևէ վարչապետի պաշտոնական այցով Մոսկվա չուղարկելով Սերգեյ Սարգսյանն արձանագրում էր, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինքն է միայնակ որոշողը։ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնական այցով իրավիճակը փոխվում է։ Ռուսական կողմն արձանագրում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում առաջին դերն այլևս վերապահվում է Կարեն Կարապետյանին։ Այս տեսանկյունից վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցը Մոսկվա պետք է գնահատել որպես պատմական, գրում է Հայկական ժամանակը։